דרך ישראל לבי ישראלי.
Tere head kuulajad, algab saade Läbi Iisraeli ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Möödunud saadetes oleme ringi rännanud Iisraeli keskosas asuval Mägismaal, täpsemalt piirkonnas, mida piiblis ning juutide hulgas tänase päevani on nimetatud Samaariaks. Paljud poliitikud kasutavad selle kohta ka terminit läänekallas ja seda sellepärast, et juttu on maa-alast, mis jääb Jordani jõe läänepoolsele kaldale. Kui viimaste saadete külastuskohad on paiknenud Samaaria nimekandvas maakonnas, siis tänases saates tuleb juttu muistest Samaaria linnast, mis Samaaria maakonna keskuseks piibliaegadel on olnud. Samaaria linnaga seoses on palju põhjust lugeda ka piiblisse kirja pandut, sest see on olnud vanadel aegadel väga olulise tähtsusega koht. Teatava ajalausa Iisraeli põhjakuningriigi pealinn. Ja sellepärast tehti ka palju ülestähendusi Samaaria linna kohta ning meil on täna seda parem selle ajaloo kohta infot saada. Sellest on rääkida väga palju huvitavat ja see on nii tänase kui ka järgmise läbi Iisraeli saate teemaks. Täna räägime Samaaria linnast vana testamendi aegadel ja tuleval korral uue testamendi aegsest Samaariast. Nii siis Nablusest ehk Shekemist umbes 12 kilometrit loodes asub muistse Samaaria linna asupaik. See rajati aastal 884 enne Kristust, sai ta kuningas Omri poolt nimetatud Iisraeli põhjakuningriigi pealinnaks, aga juba enne seda oli see olnud asustatud paik ning üks viide leidub ka piiblis sellele. Kohtumõistjate raamatu 10. peatüki 2 esimest salmi.
Ja pärast Abimelekit tõusis Iisraeli päästma Toola, Toodo poja Puua poeg, Issas karlane, kes elas Saamiris Efraimi mägestikus. Tema mõistis Iisraelile kohut 23 aastat, siis ta suri ja maeti Saamirisse.
Arvatavalt on siin nimetatud Saamir just see sama, mis hilisem Samaaria linn, mida tänapäeval omakorda nimetatakse Sebastiieks, aga sellest räägime rohkem järgmises saates. On teada, et selles vanas Saamiris toodeti oliiviõli ja veini ning nende tootmiseks sobilikud tingimused võivad olla üheks põhjuseks, miks uus pealinn just selliste võimalustega kohta rajati. Jesaja 28. peatüki alguses on öeldud hoiatavaid sõnu Efraimi mägestiku elanike kohta ning arvatavasti käivad need sõnad ka Samaaria linna asupaigas elanud inimeste kohta.
Häda Efraimi joomarite toredale kroonile ja tema hiilgava ilu närtsinud õiele künkal keset veinist roidunute lopsakat orgu. Vaata, issandal on keegi vägev ja võimas, otse kui rahesadu hävitav torm, võimsalt voolava veetulva sarnane, kes paiskab jõuga jalust. Jalge alla tallatakse Efraimi joomarite tore kroon ja tema hiilgava ilu närtsinud õiel, mis on künkal keset lopsakat orgu, käib käsi nagu varakult, enne lõikust küpsenud viigimarjal. Kes seda iganes näeb, neelab selle alla, kui saab selle pihku.
Nii et sellised sõnad siis käivad selle paiga kohta. Aga enne kui Samaaria linn sai väga oluliseks ning pealinnaks, oli Tirsa olnud Iisraeli ehk juutide põhjapoolse kuningriigi pealinn ja Tirsat oleme varem maininud siin saadetes. Aga loeme nüüd esimesest kuningate raamatust 16. peatükist, kuidas valitsemiskeskus Tirsast Samaaria linna üle läks.
Juuda kuninga Aasa 31. aastal sai Omri 12. aastaks Iisraeli kuningaks. Tirsas valitses ta 6 aastat. Ta ostis Seemerilt 2 hõbetalendi eest Samaaria mäe. Ta ehitas mäe peale linna ja nimetas linna, mille ta oli ehitanud, Samaariaks. Mäe omaniku Seemeri nime järgi. Ja Omri läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti Samaariasse ja tema poeg Ahab sai tema asemel kuningaks.
Nii et siit on ka huvitav näha Samaaria nime tekkimist, selle mäe kunagise omaniku Seemeri järgi, heebrea keeles Shemer ja Samaaria kõlab heebrea keeles Shomron. Nad on kõik ühest tüvest tulnud nimetused ja et põhjakuningriigi pealinna Samaariasse rajaja ehk Iisraeli kuningas Omri maeti sinna samasse, ütles kirjakoht. Miks põhjakuningriigi pealinn Tirsa asemel Samaaria linna kolis, sellel võib olla mitmeid põhjuseid? No, eelpool mainitud oliiviõli ja veinitootmise soodsad võimalused ilmselt ei ole peamiseks põhjuseks, vaid olulisem sellest oli tõsiasi, et Samaaria linnast oli parem muudesse igasugustesse kaugematesse sihtpunktidesse jõuda. Kuigi ka Tirsa, nagu Samaaria, asus teede ristumiskohas, on Samaaria ikkagi natuke kesksema asukohaga kui Tirsa. Samuti oli mägise Samaaria asukoht paremini kaitstav kui madalamal asuv Tirsa, eriti just Damaskusest tulevate vaenlaste vastu. Ning oma põhjus pealinna nihutamiseks võis olla ka eeskuju võtmine Taavetist, sest temagi oli varem viinud oma pealinna teise kohta, Shiilost Jeruusalemma. Shiilo jääb meie rännuteekonnale siin saatesarjas juba õige varsti. Aga nüüd siis otsustas ka kuningas Omri sarnast muudatust teha ja liigutas oma pealinna Tirsast Samaariasse. Mis arvad, Eli, kas võis see olla Taavetist nagu selline eeskuju võtmine, sest no, põhjapoolne kuningriik ehk Iisrael ei tahtnud ju sugugi juudamaalastest maha jääda?
Mm-hmm. See võis olla
Või mis võis olla veel mõni põhjus?
Ja ma siin mõtlesin ka, et vaata, siin oli juttu sellest, et keegi oli ühe mäe omanik. Mul juba see tõmbas natukene tähelepanu. Kujutate, et Munamägi on näiteks sinu oma.
Ja no siis mina olen kivi kuningas ja
nii edasi. Just. Ja et keegi seal jagas seda omandit või sätitas sinna mingid asju. Ei tea, Taavet võis olla eeskujuks, aga seal võisid ka olla mingid väga praktilised, mingid eludetailid, mis nõudsid selle asja kolimist ja või mõni konflikt või tüli või kehv naaber või ei kujuta ette. Me siit oma allikatest praegu seda täpselt ei leidnud seda vastust, aga siin võiks täitsa spekuleerida ja mõelda.
Jah, ja noh, üks põhjus võis olla see, et ega meie siis mingid kehvemad ei ole nendest Taaveti ja tema õukonnast, et meie näed, võtame ka uue koha oma pealinnaks
ja
me läheme ka mäe otsa nüüd.
No just täpselt ja ehitame selle uhkeks ja vägevaks ja silmatorkavaks.
Ja.
Mine tea.
Mhm. Ja selles muistses põhjakuningriigi pealinnas on viimase rohkem kui sajandi jooksul korraldatud mitu väljakaevamiste tsüklit ja selle põhjal on igasugust huvitavat infot saadud. Samaaria linn oli kaljuse mäe tippu ehitatud. Hilisematest aegadest on pärit mitmed monumentaalsed ehitised. Samaaria linna varemete all kusagil paiknevad ka kuningate Omri ja Ahabi hauad, nagu oli ka kirjas viimati loetud piiblikohas, aga nende täpset asupaika ei ole kunagi identifitseeritud. Hiljem näeme, et Omri ja Ahabi kõrvale Samaaria linna maati ka hilisemaid Iisraeli kuningaid.
Yeah.
דרך ישראל. läbi Iisraeli.
Omri poja Ahabi tegemistest Samaarias saame aimu, kui loeme eelpool kuuldud peatüki lõpust mõned salmid.
Ahab, Omri poeg, sai Iisraeli kuningaks, Juuda kuninga Aasa 38. aastal ja Ahab, Omri poeg, valitses Samaarias Iisraeli üle 22 aastat. Aga Ahab, Omri poeg, tegi kurja issanda silmis rohkem kui kõik need, kes enne teda olid olnud. Kas sellest veel vähe oli, et ta käis Nebati poja Jerobeami pattudes? Ta võttis naiseks Iisebeli, siidonlaste kuninga Eetbaali tütre ja läks ning teenis Baali ja kummardas teda. Ja ta püstitas Baalile altari Baali kotta, mille ta Samaariasse oli ehitanud. Ja Ahab valmistas Ashera kuju. Ahab tegi issanda Iisraeli jumala vihastamiseks veel rohkem kui kõik Iisraeli kuningad, kes enne teda olid olnud.
Omri järglase Ahabi kohta on piiblis päris palju kirjutatud. Ahab kindlustas nii oma isa poolt tähtsaks keskuseks tõstetud Samaaria linna kui tervet põhja kuningriiki üpris tublisti, seda kinnitab arheoloogia. Eriti püüdis ta end kindlustada Damaskuse poolt tulevate vaenlaste vastu, kellega, nagu me piiblist loeme, mitmel korral võidelda tuli. Kolm sõda peeti nende vaenlastega. Esimene leidis aset aastal 855 enne Kristust ja loeme selle sõja kirjeldust esimese kuningate raamatu 20. peatüki algusest.
Ben-Hadad, Süüria kuningas, kogus kokku kogu oma sõjaväe. Temaga oli kaasas 32 kuningat ning hobuseid ja sõjavankreid. Ta läks ja piiras Samaariat ning sõdis selle vastu. Ta läkitas käskjalad linna Iisraeli kuninga Ahabi juurde ja käskis temale öelda. Nõnda ütleb Ben-Hadad, sinu hõbe ja kuld on minu ja sinu ilusamad naised ja lapsed ka need on minu. Ja Iisraeli kuningas kostis ning ütles, nõnda nagu sa ütled, mu isand kuningas, mina ise ja kõik, mis mul on, on sinu. Aga käskjalad tulid taas ja ütlesid. Nõnda kõneleb Ben-Hadad ja ütleb. Mina olen ju läkitanud sinule ütlema, et sa pead mulle andma oma hõbeda ja kulla, naised ja lapsed. Tõesti, homme sel ajal läkitan ma oma sulased sinu juurde ja nad otsivad läbi su koja ja su sulaste kojad. Ja kõik, mis sinu silmis on väärtuslik, võtavad nad enestega kaasa ja toovad ära. Siis Iisraeli kuningas kutsus kõik maavanemad ja ütles, teadke nüüd ja nähke, et ta püüab kurja teha, sest ta läkitab minu juurde mu naiste ja laste pärast ja mu hõbeda ja kulla pärast ning ma ei keela seda temale. Kõik vanemad ja kogu rahvas ütlesid talle, ära kuula ja ära ole nõus. Siis ta ütles Ben-Hadadi käski algadele. Öelge mu isandale kuningale, kõik, mille pärast sa esmalt läkitasid oma sulase juurde, ma teen, aga seda asja ei või ma teha. Ja käskjalad läksid ning viisid sõna tagasi. Siis Ben-Hadad läkitas ta juurde ja ütles, jumalad tehku minuga ükskõik mida, kui Samaaria põrmust peaks jätkuma peotäieks kogu rahvale, kes mu kannul käib. aga Iisraeli kuningas vastas ja ütles, öelge, vööküütja ärgu kiidelgu nõnda nagu lahti päästja. Kui Ben-Hadad kuulis seda sõna, olles lehtmajades kuningate seltsis joomas, ütles ta oma sulastele, valmistuga. Ja nad valmistusid rünnakuks linna vastu.
Ja vaata, üks prohvet astus Iisraeli kuninga Ahabi juurde ja ütles, nõnda ütleb Issand, kas sa näed kogu seda suurt rahva hulka? Vaata, mina annan selle täna sinu kätte, et sa teaksid, et mina olen Issand. Aga Ahab küsis, kelle abiga? Ja tema vastas, nõnda ütleb Issand, ase valitsejate noorte meeste abiga. Ja Ahab küsis, kes peab taplust alustama? Ja tema vastas, sina. Siis ta luges ära asevalitsejate noored mehed ja neid oli 232 ja nende järel luges ta ära kogu rahva, kõik Iisraeli lapsed, neid oli 7000. Ja nad läksid välja lõuna ajal, kui Ben-Hadad oli lehtmajades enese joobnuks joonud, tema ja need 32 kuningat, kes olid temale appi tulnud. Asevalitsejate noored mehed läksid välja esimestena. Ben-Hadad oli läkitanud maad kuulama ja temale teatati ning öeldi, Samaariast tuleb mehi. Aga tema ütles, kui nad tulevad rahuga, siis võtke nad elusalt kinni. Tulevad nad aga sõjaga, siis võtke nad samuti elusalt kinni. Aga need, kes tulid linnast välja, asevalitsejate noored mehed ja sõjavägi, kes käis nende järel, lõid iga mees maha oma vastase ja süürlased põgenesid ning Iisrael ajas neid taga. Aga Ben-Hadad, Süüria kuningas, pääses hobuse seljas koos ratsanikega. Siis Iisraeli kuningas läks välja ja lõi maha hobused ja sõjavankrid ning valmistas süürlastele suure kaotuse. Nii et selline lugu juhtus Samaaria esimese piiramise ajal.
Siin on küll mitmed detaile, mida ma tahaksin uuesti üle rõhutada. Mm-hmm. Esiteks, mida ma mõtlesin, kui me lugesime seda eelmist lõiku, kui Piibel andis hinnangu Ahabile. Panid sa tähele, seal oli kaks korda öeldud, et ta tegi rohkem kurja Jumala silmis kui kõik eelnevad kuningad. Ma mõtlesin, et no see on nüüd küll tõeliselt hävitav hinnang ja ometigi siin selles sõjapidamises süürlastega esiteks see sõjapidamise vorm on hämmastav. Kõigepealt alustatakse niisuguse dialoogiga, et käskijalad jooksevad ühtepidi sõnumid saatma ja teistpidi. Ja panid tähele see esimene vastus, mille Ahab andis. Ja kõik, mis mul on sinu oma. No see juba on selline vastus, et vau, wow,
siis tule ja kasuta. Kui ka nõuandjad ütlevad, kuule ära seda tee, mm-hmm. siis saadatakse uued käskijalad, kuule, vaat seda ma ikka teha ei saa. Ja no mis siis teeb Damaskusest Samaaria suunas sõjakäigule tulnud Ben-Hadad, joobenast lehtmajast täis.
Just, ja vahepeal see sama Ahab, kes tegi rohkem Jumala silmis kurja kui kõik eelnevad kuningad, saab Jumalalt otse käsklusi. Võiks ju arvata, et Jumal peagu, et ei suhtlegi temaga. Et vaata kui põnev, ilmselt selles etappis ta oli veel mitte nii kõver.
Ja no ma arvan, et isegi need, keda Piibel defineerib, et nad tegid väga palju kurja Jumala silmis, eks neilgi on oma helgeid jätki ja tihti on niimoodi, et inimene on nagu Piiblis on ka kirjeldatud, et ma näen sind, et sa oled nagu selle kurjuse kütkes, on mõni profet öelnud mõnele inimesele, aga et see inimene ju mingitel hetkedel ta ikkagi tahab Jumalat.
Jah, ja pluss see hinnang, mis Piibel Ahabile annab, see on nagu terve elu hinnang, ma arvan. Võt siin me oleme veel kuskil poole peal ja asjad alles toimuvad. Et
oleks võin ju ka teisiti minna, eks ole, aga mis inimene valis ja nii edasi. Et jah, igatahes väga põnev ja ma mõtlen, et näe, Ben-Hadad oli ikka väga kõval arvamusel endast, et läks sõjakäigule ja mõtles, et vahet pole, kuidas nad tulevad, võtke eluselt kinni. Aga ise läks jooma seal nende teiste kuningatega, aga näed, Samaariast tuldi talle vastu ja Jumal andis sellele kurjale kuningale Ahabile andis võidu. Nii et selline lugu siis juhtus esimese Samaaria linna piiramise ajal, aga järgmine sõda toimus juba õige pea, nagu on kirjas selles samas esimese kuningate raamatu 20. peatükis, kus profet tuli Iisraeli kuningale ütlema, et aasta pärast tuleb Süüria kuningas su vastu. Paar aastat hiljem, aastal 850 enne Kristust, suri ka kuningas Ahab, siis kui toimus kolmas sõda süürlastega. Ja kui me nüüd seda teist sõda ei kirjelda, lähme kolmanda sõja juurde, siis selle kohta saab lugeda esimese kuningate raamatu 22. peatükist järgnevat.
kolm aastat elati nõnda, et Süüria ja Iisraeli vahel ei olnud sõda. Aga kolmandal aastal läks Juuda kuningas Joosafat Iisraeli kuninga juurde. Ja Iisraeli kuningas ütles oma sulastele, te ju teate, et Gileadi raamat on meie oma, aga meie ei tee midagi, et võtta see ära Süüria kuninga käest. Ja ta küsis Joosafatilt, kas tuled koos minuga sõtta Gileadi raamati pärast? Ja Joosafat vastas Iisraeli kuningale, nagu sina, nõnda mina, nagu sinu rahvas, nõnda minu rahvas, nagu sinu hobused, nõnda minu hobused. Aga Joosafat ütles Iisraeli kuningale, küsi ometi enne issanda sõna. Siis Iisraeli kuningas kogus kokku prohvetid, ligi 400 meest ja küsis neilt, kas ma võin minna sõdima Gileadi raamati vastu või pean loobuma. Ja nad vastasid, mine ja issand annab selle kuninga kätte.
Aga Joosafat küsis, kas ei ole siin veel mõnda issanda prohvetit, et saaksime temalt küsida? Ja Iisraeli kuningas vastas Joosafatile, on küll veel üks mees, kellelt saaks küsida issanda nõu, aga mina vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head küll aga halba. See on Miika Imla poeg. Aga Joosafat ütles, kuningas ärgu rääkiku nõnda. Siis Iisraeli kuningas kutsus ühe hoovkondlase ja ütles, kähku siia Miika Imla poeg. Iisraeli kuningas ja Juuda kuningas Joosafat istusid kumbki oma aujärjel, mantlit seljas, rehepeksu väljakul Samaaria värava suus ja kõik profetid kuulutasid nende ees. Sitki ja Kenana poeg oli teinud enesele raudsarved ja ütles, nõnda ütleb issand, nendega pead sa puskima süürlasi, kuni nad on hävitatud. Ja kõik profetid kuulutasid seda sama ning ütlesid, mine Gileadi raamutisse ja see õnnestub sul, sest issand annab selle kuninga kätte. Ja käskjal, kes oli läinud Miikat kutsuma, rääkis temaga ning ütles, vaata ometi, profetite sõnad on nagu ühest suust kuningale head. Olgu siis sinugi sõnad nagu ühel nende hulgast ja räägi head. Aga Miika vastas, nii tõesti kui issand elab, mina räägin, mis issand mulle ütleb.
Ja kui ta tuli kuninga juurde, siis ütles kuningas temale, Miika, kas me võime minna sõdima Gileadi vastu või peame loobuma? Ja ta vastas temale, mine, ja see õnnestub sul, sest issand annab selle kuninga kätte. Aga kuningas ütles temale, mitu korda ma pean sind vannutama, et sa ei räägiks mulle muud, kui ainult tõtt issanda nimel. Siis ta ütles, ma nägin kogu Iisraeli hajali olevat mägedel, nagu lambad, kellel ei ole korjast. Ja issand ütles, neil pole isandaid, iga üks pöördugu rahuga koju. Siis ütles Iisraeli kuningas Joosafatile, eks ma öelnud sulle, et ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba. Aga Miika ütles, seepärast kuule issanda sõna. Ma nägin issandat istuvat oma aujärjel ja kogu taeva sõjaväe seisvata juures temast paremal ja vasakul pool. Ja issand ütles, kes tahaks ahvatleda Ahabit, et ta läheks ja langeks Gileadi raamatis. Siis rääkis üks nii ja teine naa. Aga üks vaim tuli ja seisis issanda ees ning ütles, mina ahvatlen teda. Ja issand küsis temalt, kuidas? Ja ta vastas, ma lähen ja olen vale vaim kõigide profetite suus. Siis ütles issand, sina oled ahvatleja ja küllab sa suudad, mine ja tee nõnda. Ja nüüd vaata, issand on pannud vale vaimu kõigi nende sinu profetite suhu ja issand on kuulutanud sulle halba. Siis astus ligi Sitkia Kenana poeg ja lõi Miikat põse pihta ning küsis, missugust teed on issanda vaim minust läinud sinusse rääkima? Ja Miika vastas, vaata, sa näed seda päeval, kui sa pead minema kambrist kambrisse, et ennast peita. Siis ütles Iisraeli kuningas, võta Miika ja viida tagasi linnapealik Aamoni ja kuningapoeg Joase juurde ning ütle. Nõnda ütleb kuningas, pange ta vangikotta ja toitke teda hädapäraselt leiva ja veega, kuni ma rahuga tagasi tulen. Aga Miika ütles, kui sa tõesti rahuga tagasi tuled, siis ei ole issand minu läbi rääkinud. Ja ta ütles veel, kuulge kõik rahvad.
Sellised sündmused juhtusid siis Samaarias ja no on vast lugu.
On alles etendus.
Ja, et siin on öeldud, et Iisraeli kuningas Ahab ja Juuda kuningas Joosafat istusid kumbki oma aujärjel, mantlit seljas, rehepeksu väljakul Samaaria väravasuus ja kõik profetid kuulutasid nende eest, et see võis tõepoolest eriline vaatepilt olla. Ja see lugu läheb veel edasi, aga kokkuvõtvalt võib öelda, et kolmandas sõjas süürlastega Iisraeli kuningas Ahab hukkus ühe juhusliku nooletõttu, mis vaenlaste üks sõjamees huupi välja oli lasknud ja selle loo lõpuks on öeldud nii.
Nõnda suri kuningas ja viidi Samaariasse ja kuningas maeti Samaariasse. Ja kui vankrit loputati Samaaria tiigi ääres, siis lakkusid koerad tema verd ja hoorad pesid end selles, nagu oli olnud issanda sõna, mis ta oli öelnud. Ja Ahab läks magama oma vanemate juurde ja tema poeg Ahasia sai tema asemel kuningaks.
Nii et sellest me ei jõudnudki veel rääkida, et tuli Jumala sõna, et millist surma peab kuningas surema see kuri kuningas. Aga kuulaksime siin kohal ühe laulu pealkirjaga Uuria. Et see on nüüd küll ühest natuke teisest lahingust see võitleja pärit, aga küllap leidub selle nimelisi mehi tänapäeva Iisraeliski. Aga see nimetatud laul räägib muidugi Taaveti lugudest tuntud sõjamäest Uuriast, kes oli väga ustav ning kui tal oli võimalus rindelt korraks koju tulla, otsustas ta olla solidaarne oma kaasvõitlejatega, kes oma perest eemal pidid viibima ning seetõttu ei läinud ka Uuria koju oma naise juurde, vaid magas ukse taga. Laulusalvestus pärineb aastast 1969 ning seda esitab laulja Shula Chen.
Uria, alaila lota
räägime siin tänases saates Samaaria linnast. Ja eelpool on juttu olnud kuningas Omrist, kes tegi Samaaria linnast põhja kuningriigi pealinna ja siis tema pojast Ahabist, kes suri kolmandas sõjas, mis süürlased tulid pidama Iisraeli vastu. Ja edasi võiks rääkida sellest, et pärast kuningas Ahabi surma sai tema poeg Ahasia kuningaks, nagu me eelpool kirjakohas kuulsime, ja Ahasia suri mitte väga kaua hiljem ja tema vend, ehk samuti Ahabi poeg Jooram, sai kuningaks, kes jätkas sõdimist süürlaste vastu, aga hukkus õige pea aastal 842 enne Kristust ning sellega lõppes tema vanaisa Omri koja suhteliselt lühikene valitsusaeg. Samaaria linna pealinnaks teinud Omri oli aga igatahes olnud kuulus kuningas, sest alates tema valitsemisajast nimetati ju seda 10 suguharuga Iisraeli põhjakuningriiki, isegi Assüüria raidkirjades alati Omri kojaks ja isegi hilisemat kuningas Jehu nimetatakse Omri pojaks, kuigi tegelikult ta seda ei olnud. Samaaria oli aga olnud ja jätkas veel mõnda aega olemast suur kaubanduslinn. Arheoloogilistel kinnitustel laius Samaaria kindlus ja linn umbes 7,5 hektaril. Seal olid kaubamajad, turud ja esimese kuningate raamatu 22. peatükis on mainitud isegi linna pealikult. Järelikult oli ka sellist linna peamoodi ametniku tarvis, kuna tegu oli piisavalt suure haldusüksusega. Aga samal ajal toimus mitte kaugel Samaariast ka muid huvitavaid piiblisse kirja pandud sündmusi. Profet Eelia ja Eliisa tegutsesid ning minu arust on huvitav seegi, et seal süürlastega võitlemise vahepeal tegi Iisraeli profet terveks süürlaste väepealiku Naamani, mis kinnitab, et Jumal tegutseb inimeste isiklikkes eludes ja tervenemisimesid tees ka vaatamata poliitilisele olukorrale. Ja et omavahel füüsilises mõttes vaenujalal olevate riikide vahel võib ometigi toimuda vaimsete õnnistuste edasi kandumist ja see näitab hästi, et Jumala riik tegutseb hoopis teistel põhimõtetel kui maised riigid. Veel on huvitav ära märkida, et kui Ahabi poeg Jooram sai Iisraeli ehk põhjapoolse kuningriigi valitsejaks, siis Juuda kuningriigi ehk lõunapoolse riigi, mille pealinn oli Jerusalem, valitsejaks sai sama nimeline kuningas, ka Jooram, ja oluline on neid mitte omavahel segi ajada. Sest kui me niisama loeme piiblit ilma põhjalikuma uurimiseta, siis jäävad sellised asjad enamasti kahe silma vahel, et loeme kuningas Jooram siin ja kuningas Jooram seal tegelikult on erinevad inimesed.
Ja sellepärast ongi alati pandud, kelle poeg
ja.
Piiblisse kirja, et me teame, kust kaudu mingi liin jookseb.
Sarnaste nimede osas on seal veel huvitavaid, aga samas segadust tekitada võivaid asju. Nimelt pani Juuda kuningas Jooram oma pojale nimeks samuti Ahasia, ehk sama nime, mis oli Iisraeli kuninga Joorami surnud vennal. Juuda Jooram võttis endale naiseks Atalia, kes pärines Iisraeli kuninga perekonnast ja kelle võimu iha oli suur. Temast on hiljem piiblisterve peatükk kirjutatud. Aga kui räägime edasi Samaaria linnas toimunud sündmustest, siis pärast Omri suguvõsa valitsuse lõppu tulid uued kuningad, kes pärast surma samuti Samaariasse maeti, nagu ütleb üks piiblisalm.
Ja Joas läks magama oma vanemate juurde ning Jerobeam istus tema aujärjele ja Joas maeti Samaariasse Iisraeli kuningate juurde.
Nii et Iisraeli kuningate auad asusid seega muistses Samaaria linnas, aga teadaolevalt ei ole nende konkreetsed paiknemist tänaseks identifitseeritud. Nii et tuleb leppida lihtsalt piibli ütlusega, et need auad seal olid, teadmata kus täpselt. Igatahes kusagil seal 7,5 hektaril, kus Samaaria linn paiknes. Palju kurja muidugi lähtus ka neist Samaaria linnast valitsenud Iisraeli kuningatelt ja üldse see koht, nagu me saate alguses lugesime, et seal kandis joodi palju ja tehti igasugust ülekohut. Esiteks ja eelkõige sai linna languse põhjuseks muidugi see, et need kuningad ei käinud Iisraeli jumala järgi, nagu piiblist teada saame ja näiteks leidub ka üks väga hirmutav peatükk. teine kuningate 14, kust loeme, et Iisraeli ja Juuda kuningriigid asusid oma vahel võitlema, ehk juudi vastu, mis on aga alati väga õudne, kui nii-öelda vend venna vastu tõuseb.
Siis Amaasia läkitas käskjalad ütlema Iisraeli kuningale Joasele, Jehu poja Joahase pojale. Tule vaatame teine teisele näkku. Aga Iisraeli kuningas Joas läkitas Juuda kuningale Amaasiale vastuse. Liibanoni orjavits läkitas ütlema Liibanoni seedrile, anna oma tütar naiseks mu pojale. Aga Liibanoni metsloomad läksid mööda ja tallasid orjavitsa ära. Sa oled tublisti löönud eedomlasi, seepärast teeb su süda sind suureliseks. Pea see au enesele ja jää koju. Mis pärast sa tikud õnnetusse, kus sa langed ise ja koos sinuga Juuda? Aga Amaasia ei kuulanud. Siis tuli Iisraeli kuningas Joas ja nad vaatasid teineteisele näkku. Tema ja Juuda kuningas Amaasia, Juudale kuuluvas Beetsemesis. Juuda löödi maha Iisraeli ees ja iga mees põgenes oma telki. Ja Iisraeli kuningas Joas võttis Beetsemesis vangi Juuda kuninga Amaasia, Ahaasia poja Joase poja. Ja kui ta tuli Jerusalemma, siis ta kiskus maha 400 küünart Jerusalemma müüri Eefraimi väravast kuni nurga väravani. Ja ta võttis ära kõik kulla ja hõbeda ja kõik riistad, mis leidusid issanda kojas ja kuningakoja varanduste hulgas ja võttis pantvange ning läks edasi Samaariasse. Ja mis veel tuleks öelda Joasest, mis ta tegi ja tema vägitegudest ja kuidas ta sõdis Juuda kuninga Amaasia vastu, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate ajaraamatus. Ja Joas läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti Samaariasse Iisraeli kuningate juurde. Ja tema poeg Jerobeam sai tema asemel kuningaks.
See on täiesti hirmus lugu. Kujutad ette, esiteks on ju, et juut läheb juudiga kaklema, aga teine asi on see, et see Iisraeli kuningas tuli ja kiskus maha Jerusalemma müüri
mm-hmm.
ja viis ära
templiriistad
mm-hmm. ja kõik hõbeda ja kulla, mis Jumala kojas leidusid. Võttis pantvange ja viis nad Samaariasse. See on ju täiesti hirmus lugu.
Jah, ja esialgu ta küll ütleb, et ära tüki sõtta, et ärme vaata teineteisele otsa, nagu see üleskutse oli, eks. Et esialgu ta nagu hoiab seda isegi tagasi, aga siis läheb ja väga julmalt ja
see on
maadasa.
Isegi tegelikult ämmastav, kuigi me pärast teame ju, et Iisraeli kuningriik langes, aga Juuda kuningriik jäi püsima, et siin on nagu huvitav jällegi näha, et võidu sai just see põhjapoolne kuningriik ja Juuda sai siin kannatada, aga see on väga hirmus lugu, eriti teades seda, kui palju on tänase päevani juudi kalendris selliseid leinapäevi, kus nutetakse igal aastal sellepärast, et näed, Jerusalem langes siis Nebukadnetsari all ja võt siis hävitati tempel ja nii edasi. Aga nagu me siit loeme, siis tegelikult ju käis seal templiriistade kallal ka juut.
Ja vend venna vastu, eks ole?
Ütled ette, ja. Et see on ikka väga hirmus lugu. Ja ütleme, et kui sa nüüd lähenad asjale sellisest vaatevinklist, et vahet pole, kes seda kurja teeb, et fakt on see, et need asjad said röövitud ja inimesed tapeti maha, aga minu meelest hirmsamaks teeb loo see, kes seda teeb. Vaata, sellel on ka vahet, et kui näiteks, ma ei tea, inimene kõnnib Tallinna tänaval ja teda vägistab mingi kurjategija või see, kui tema vägistajaks osutub keegi
oma,
väga
oma
lähedane inimene, et see teeb selle asja nagu veel toppelt julmaks. Nii et see on ka tegelikult see teine kuningate raamatu 14 on üks selles mõttes üks hirmus peatükk.
Ja ma mõtlesin ka, et vaata siin me räägime erinevate kuningate erinevatest perekondadest ja nimetatud on võibolla üks kuningapoeg siit ja teine kuningapoeg sealt, aga me võime ette kujutada, et need kuningate pered olid küllalt suured ja seal oli palju lapsi peredes ja kuidas need vennad oma vahel üles kasvasid. Vaata, üks vend sai kuningaks, teine vaatas kadedusega võibolla pealt, et
ja
miks mina ei saa.
Tapeti.
Just.
Kes võimu juurde sai, tappis igaks juhuks.
Just kogu aeg toimus mingi tapmine. Ja siis kui see teine vend, kes mingi aeg oli pidanud kadestama, kui nüüd temal õnnestus kuningaks saada, vaata milline süda on juba sinna aastaid kogunud seda sappi, kippi ja viha ja sellist kadedust ja niisugune kõva usitamine on seal südame põhjas, et siis pole ime, et kui ta läheb selle Jerusalema alla, ta selle sama jõuga, millega ta on usitanud kõik need aastad, läheb ja teeb maatasa. Et ma arvan, et need juured on seal.
Ja, tegelikult need jõuame ikka tagasi, et kurjuse juured peituvad esimese inimese langemises.
Ja muidugi.
Sellepärast, et juba need esimesed juudi patriarhid esiisad, me ju teame näiteks Jaakob ja Eesav, eks ole, et Jumal oma suveräänsuses otsustas eelistada mitte esmasündinud, vaid teisena sündinud. Mm-hmm. Jumal on õigus teha seda. Ja noh, mis oleks siis Eesav pidanud ütlema, ta oleks pidanud ütlema, et küllap Jumal on minulgi koht sinu plaanis, kui sina oled niimoodi suveräänselt otsustanud, aga ei, on tarvis sõdida. ja noh, et see on ikka irmus, see tuli kohe algusest saadik.
Jah, tuli küll.
Aga tegelikult, kui nii veel mõelda, on seda suurem Jumala ime, et inimkond on tänasesse päeva välja kestnud ja veel mõni Jumala töö hingitseb kusagil
just.
Me armastame teine kord öelda, Jumala töö on võimas ja eks Jumala töö olegi võimas, aga seda suurem ime see näitab, kui tugev on Jumala seeme, et vaatamata sellele kurjale, mida nii palju külvatakse ja tehakse kogu aeg, Jumala seeme on ikkagi elujõuline, on tänasesse päeva edasi elanud.
Just, ja no kui me veel siin tahame arutleda sama mõtet edasi, küllap on hingevaenlasel ka algusest peale olnud plaan kõik, mida Jumal teeb, läbi lõigata. Ja ma ei tea, mis hetkel ta võis tajuda seda Iisraeli rahva ühte ülesannet, et tuua maa peale Messias. Võibolla kuskil taevastes kuluaarides oli selle kohta ka aimdusi, kuigi Piibel ütleb, et see oli väga pikka aega saladus. Üks saladustest, neid on mitmeid, mida Jumal nagu varjas ja peitis.
Kuni profetid hakkasid seda nagu ka
välja ütlema. Ja selles mõttes küllab ta külvas seda viha ja seda kadedust ja vennatappu sellel eesmärgil ka kogu aeg selle Iisraeli rahva hulka.
Igatahes jah, väga sellised tõsised asjad. Teise kuningate raamatu 6. ja 7. peatükis on ka väga ilmekalt kirjeldatud lugu Samaaria piiramisest, aga kuna see on piisavalt pikk, siis me ei hakka seda ette lugema. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuna Iisraeli ehk põhjapoolse kuningriigi valitsejad Iisraeli jumalat ei kartnud, nagu Piibli lehekülgedel iga uue kuninga troonile asumisest teatades on mainitud, siis jõudis paratamatult kätte aeg, kui Jumal lasi sel Samaariast valitsetaval Iisraeli põhjakuningriigil sootuks hävineda ja alles jäi vaid lõunapoolne ehk Juuda kuningriik. Samaaria linn sai olla kokku 157 aastat põhjapoolse kuningriigi pealinnaks 9. ja 8. sajandil enne Kristust. Ja loeksime nüüd Samaaria linna ja põhjapoolse kuningriigi languse kohta kokkuvõtteks teise kuningate raamatu 17. peatükist.
Juuda kuninga Aahase 12. aastal sai Hoosea eelapoeg Samaarias Iisraeli kuningaks 9 aastaks. Tema tegi kurja issanda silmis, ometi mitte nõnda nagu need Iisraeli kuningad, kes olid olnud enne teda. Tema vastu tuli Assuri kuningas Salmaneeser ja Hoosea sai tema alamaks ning pidi temale maksu maksma. Aga Assuri kuningas sai teada, et Hoosea sepitseb vandenõu. Ta oli läkitanud käskjalad Egiptuse kuninga soo juurde, ega olnud viinud Assuri kuningale maksu nagu varem igal aastal. Ja Assuri kuningas võttis ta kinni ja aheldas vangikotta. Ja Assuri kuningas vallutas kogu maa ja läks Samaariasse ning piiras seda 3 aastat. Hoosea 9. aastal vallutas Assuri kuningas Samaaria ja viis Iisraeli asumisele Assurisse, pannes nad elama Halachi Haabori jõe äärde Goosanis ja meedlaste linnades.
See sündis sellepärast, et Iisraeli lapsed olid pattu teinud issanda oma jumala vastu, kes oli nad ära toonud Egiptuse maalt Vaarao, Egiptuse kuninga käe alt, ja et nad kartsid teisi jumalaid ja käisid nende rahvaste kommete järgi, keda issand oli ära ajanud Iisraeli laste eest ja Iisraeli kuningate kommete järgi, mida nemad olid sisse toonud. Iisraeli lapsed olid teinud asju, mis olid ebakohased issanda nende jumala ees.
Siis issand vihastus väga Iisraeli pärast ja ta kõrvaldas nad oma palge eest. ei jäänud üle muud kui ainult Juuda suguharu. Isegi Juuda ei pidanud issanda oma jumala käske, vaid nad käisid nende seaduste järgi, mis Iisrael oli teinud. Seepärast hülgas issand kogu Iisraeli soo ja alandas neid ning andis nad riisujate kätte, heites nad viimaks hoopis ära oma palge eest. Sest Iisrael oli ennast lahti rebinud Taaveti soost ja nad olid tõstnud kuningaks Jerobeami, Nebati poja. Aga Jerobeam viis Iisraeli ära issanda järelt ning saatis nad suurt pattu tegema. Ja Iisraeli lapsed käisid kõigis Jerobeami pattudes, mis ta oli teinud. Neist nad ei loobunud, kuni issand viimaks kõrvaldas Iisraeli oma palge eest, nõnda nagu ta oli kuulutanud kõigi oma sulaste prohvetite läbi. Seepärast pidi Iisrael oma maalt minema võõrsile, Assurisse, kus nad on täna päevani. Ja Assuri kuningas laskis rahvast tulla Paabelist, Kuutast, Avvast, Hamatist, Sefarvaimist ning asustas nad Samaaria linnadesse Iisraeli laste asemele. Ja nemad pärisid Samaaria ning elasid selle linnades.
Suur osa salme jäi nüüd siit teise kuningate raamatu 7. peatükist vahele. Seal oli pikalt kirjeldatud, et milles siis seisnes iisraellaste patt, et neid maalt välja pidi viidama. Aga ajaloos siit maalt edasi me juba teame. Möödunud saadetes on juttu olnud samaarlastest, kes asusid elama tervesse sellesse Samaaria piirkonda, mitte ainult Samaaria linna, millest tänases saates juttu on olnud. Ning tänase päevani elab Samaaria maakonnas, täpsemalt tänapäevase Nabluse, ehk toonase nimega Shekemi linna ümbruses mõni sada samaarlast. Samaariast on piiblis üllatavalt palju kirjutatud. Kui möödunud saadetes oleme erinevaid kohti külastades, mõne puhul saanud mainida ka konkreetseid piiblisündmusi, mis neis paigus toimunud on, siis Samaaria linnast on erakordselt palju kirjutatud. Muidugi eelpool kirjeldatud kuningatega seoses, aga hiljemgi, nagu me nüüd järgmiseks põgusalt vaatame. Näiteks profet Jesaja mainib oma raamatu 10. peatükis Samaariat negatiivse näitena ebajumala teenimisele vihjates. 10. ja eelnevas peatükis on profeteeringud Iisraeli rahvale ja muuhulgas ka selline lause.
Eks ma või siis talitada ka Jerusalemma ja selle kujudega nõnda, nagu ma talitasin Samaaria ja selle ebajumalatega.
Ja ka profet Aamos on toonud Samaariat negatiivseks näiteks.
Kuulutage Astodi paleedele ja paleedele Egiptuse maal ning öelge, kogunege Samaaria mägedele ja vaadake suurt segadust tema keskel ning ülekohut tema sees. Nad ei oska teha õigust, ütleb issand. Nad kuhjavad ülekohut ja vägivalda oma paleedesse. Seepärast ütleb issand Jumal nõnda. Vaenlane tuleb piirama su maad, sinult kistakse ära su võim ja su paleed rüüstatakse.
Nii rääkis Samaaria kurjast saatusest profet Aamos. Ometjana ka profet Jesaja hiljem ka head kuulutanud Samaariale. Ja loeme selle kohta 30. Jesaja peatüki lõpust ja 31. peatükist.
Vaata, issanda torm, raev puhkeb ja keeristorm keerutab üle õelate pea. Issanda viha ei pöördu enne, kui ta on teoks teinud ja korda saatnud oma tahtmise. Viimsel päevil te mõistate seda. Sel ajal, ütleb issand, olen ma kõigi Iisraeli suguvõsade jumal ja nemad on mu rahvas. Nõnda ütleb issand, rahvas, mõõgast pääsenud, on kõrbes leidnud armu. Iisrael läheb oma rahupaika. Issand ilmutas ennast mulle kaugelt. Ma olen sind armastanud igavese armastusega. Seepärast jääb mu osadus sinuga. Mina ehitan sind jälle, et sa oleksid üles ehitatud Iisraeli neitsi. Sa ehid ennast jälle trummidega ja lähed rõõmsatega tantsima. Sa istutad jälle viinapu aedu Samaaria mägedele. Need, kes istutavad, saavad ka kasutada.
Minu meelest on need väga suured armusõnad, et teades kõike seda, mida me siin täna oleme lugenud Jumala sõnast, ütleb Jumal, et sa istutad jälle viinapu aedu Samaaria mägedele ja need, kes istutavad, saavad ka kasutada. See tõotabki sellist head tulevikku.
Jah. Väga positiivsed salmid.
Et see on, sellega on tegelikult ka väga kena lõpetada tänast saadet ja jääb üle imestada meie Jumala armu üle, et vaatamata kõigele kurjale, mis on mõnes paigas tehtud, siis Jumalal on ikkagi veel üle armu ja ta saab kuulutada, et ka midagi head võib sündida.
Ja ta on ju siin lausa öelnud, ma olen sind armastanud igavese armastusega.
Ja, nii et ei saa üle ka ümber sellest, et Jumala seeme lõpuks ikkagi võidab ja need kurjad asjad pöörduvad lõpuks ikkagi heaks. Niisugused on olnud Samaaria sündmused vana testamendi perioodil. Rääkida ei jõua veel sellest, et Samaaria kuningapalees elas ju ka kurinaine Iisebel ja seal samas toimusid verised Naaboti viinamäe sündmused. Ühesõnaga palju kurja, palju sõdimist, aga ka imesid, sest Jumal tõi ime läbi võidu ja toidu sealsetel elanikele Samaaria piiramise ajal. Aga kõigest ei jõua rääkida. Igatahes on piibel olnud armulikult palju sõnaline Samaaria osas, sest mitte igast Iisraelimaa kohast, mida me siin saatesarjas külastame, ei ole nii detailselt räägitud kui tänases saates kõne all olnud Samaaria linnast, mis on olnud ajalooliselt terve Samaaria maakonna keskuseks. Tuleval korral alustame kuningas Herodese tegemistest, ja räägime uue testamendi sündmustest Samaaria linnas. Juttu tuleb esimeste apostlite tegemistest Samaarias ja samuti Ristija Johannese haua legendist ja sellest, mida tänaseks päevaks muistses Samaaria linnas välja on kaevatud ja sellest, kas seal midagi ka kaasajal toimub. See oli saade läbi Iisraeli. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus ja kutsume teid taas kuulema Iisraeli seiklusi juba järgmisel korral.
בבוקר בתפילה ציפור השיר נתנה קולה מודה אני על הנשמה שבי רוגשת והומה תודה לך על כל הטוב על יום שגרה שלא ישוב חיוך תמים ליד הדלת על אהבה ועל תוחלת הלב אומר, הלב נרגש, אלה טיפה של יום חדש, והטיפה בטעם דבש מודה אני. על חלום שעוד נרקם, על תקוותו של האדם, אני בשיר בבוקר קם מודה אני. אוסף הערב את שרידה סוגר הלילה את ריסה שוב נדלקים הכוכבים נטיף של אור לילדים הנה השמורת האחרונה על מתרים ומנגינה בצליל הרב ורב גוני ליבי כבר ער מודה אני אלה טיפה של יום חדש ועל טיפה בטעם פש מודה אני על חלום שעוד נרקם על תקוותו של האדם אני בשיר בבוקר קם מודה אני ועל טיפה וטעם פש מודה בשיר בבוקר ואל טיפה וטעם דבש מודה אני החלום שעוד נרקם על תקוותו של האדם אני בשיר בבוקר קם מודה אני
דרך ישראל, לבי ישראלי.